Tervetuloa Avoimen Raamattukoulun radioluennolle. Minun nimeni on Santeri Marjokorpi ja toimin Avoimen Raamattukoulun vastaavana opettajana Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa. Ensi viikolla Avoimessa Raamattukoulussa on otsikkona Miten pelastun? Käsittelemme silloin Habakukin kirjaa Vanhasta testamentista ja Roomalaiskirjeen alkupuolta Uudesta testamentista. Viikon teema-aiheena meillä on uskon puhdistus. Ehdit vielä hyvin ilmoittautua mukaan. Tänään puhun teille roomalaiskirjeestä ja etenkin sen luvusta 5. Roomalaiskirjettä voidaan pitää Paavalin pääteoksena, jossa hän erityisen hienosti selvittää perimmäisiä jumalasuhteeseen liittyviä kysymyksiä, jotka koskevat meitä jokaista. Suosittelen siksi kaikkia lukemaan roomalaiskirjeen säännöllisin väliajoin. Ehkä juuri roomalaiskirjeessä Paavali kaikista seikkaperäisimmin kuvaa, kuinka ihminen pääsee Jumalan yhteyteen, kuinka hän saa pahat tekonsa anteeksi ja miten ihminen pelastuu. Roomalaiskirjeen alussa, luvuissa 1 ja 2, Paavali tarkastelee kahta ihmisryhmää, juutalaisia ja pakanoita, erillisinä joukkoina Jumalan edessä. Hän toteaa, että kumpikaan ryhmä ei voi puolustautua Jumalan edessä. Pakanat, joille lakia ei ole annettu, ovat tienneet Jumalan lain sydämessään, mutta rikkoneet sitä vastaan ja alistuneet omien himojensa vietäväksi, palvelleet luotua enemmän kuin luojaa. Samoin juutalaiset, vaikka heillä Mooseksen laki onkin, eivät ole sitä noudattaneet ja ovat paljastuneet sen rikkojiksi. Näin ei ole ketään ihmistä, joka lain noudattamisen perusteella olisi oikeamielinen ja vanhuskas. Lain noudattamisen tie pelastuksen väylänä on kuljettu loppuun. Luvussa 3 Paavali tuo kuitenkin täysin uuden näkökulman pelastuksen asiaan. Ihmisen luontainen, lakiin perustuva pyrkimys Jumalan puoleen ei ole tehnyt hänestä kelvollista, mutta sen sijaan Jumala on itse lähestynyt ihmistä. Luvun 3 avainjakeissa 22, 23 ja 24 Paavali sanoo: tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat osakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Näin siis Paavalin mukaan kaikki ovat jumalattomia, mutta kaikille on mahdollista saada syntinsä anteeksi Kristuksen tähden. Tämä on ihmisen vanhurskauttamisen perusta. Kun tämä on tehty selväksi, Paavali muistuttaa luvussa 4 meitä Abrahamin uskosta. Abrahamkin uskoi häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman. Kun Paavali on näin ankkuroinut evankeliumin tukevasti vanhan testamentin lupauksiin ja selvittänyt uskon vanhurskauden perustan, hän jatkaa roomalaiskirjeen luvussa 5 puhumista tämän vanhurskauttamisen seurauksista. Luvun 5 ensimmäinen jae tiivistää oikeastaan kaiken, mitä Paavali on tähän asti roomalaiskirjassa sanonut. Se kuuluu: kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Vanhurskauttamisen ensimmäinen seuraus siis on, että meillä on rauha Jumalan kanssa. Rauha ei ole pelkästään jonkinlainen tunnetila tai hiljainen ilmapiiri, vaan vihollisuuksien lakkaaminen. Vanhurskauttamisen myötä meillä on täydellinen sovinto ja yhteys Jumalan kanssa, joka vihaa kaikkea pahaa ja syntiä. Taustalla tässä on heprean sana shalom, joka tarkoittaa rauhaa, mutta se on oikeastaan paljon laajempikin käsite. Se kuvaa ylipäätään ihmisen hyvinvointia, menestystä ja pelastusta. Tällainen kokonaisvaltainen rauha ihmiselle tulee Kristuksen kautta, joka on lopettanut ihmisen synnin vuoksi ihmisen ja Jumalan välillä vallitsevan vihollisuuden ja tehnyt mahdolliseksi tulla Jumalan yhteyteen. Toinen jae 5. luvussa jatkaa tätä teemaa. Siinä sanotaan: Kristus on antanut meille pääsyn tähän armoon, jossa lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Kristuksen vuoksi emme siis enää ole erossa Jumalasta, vaan Kristus on avannut pääsyn armoon, jossa pysymme lujasti. Kristus on ikään kuin johdattanut meidät taivaalliseen temppeliin, kaikkein pyhimpään, jossa saamme kohdata Jumalan. Alkuteksti sanoo tässä jakeessa sanatarkasti, että kerskaten toivostamme Jumalan kirkkauteen. Kristus on siis avannut meille niin selvän tien armoon, että voimme kerskata toivostamme Jumalan kirkkauteen. Oikeastaan koko ihmiselämän päämäärä on Jumalan kirkkaus, josta olemme synnin vuoksi langenneet pois, kuten roomalaiskirjeen luvun 3 ja 23 sanoi. Kaikki ovat tehneet syntiä ja vailla Jumalan kirkkautta. Kristuksen tähden meillä on kuitenkin niin suuri toivo Jumalan kirkkaudesta, että voimme siitä jopa kerskata. Kristuksen tuoman armon myötä voimme samalla tavalla kerskata tai riemuita jopa ahdingoistamme. Paavali kirjoittaa, me riemuitsemme jopa ahdingoista, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä. Kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille pyhän hengen. Jumalan pelastamat vanhuskautetut ihmiset eivät siis ole jonkinlaisia utopistisia haihattelijoita, joille tämän maailman ahdingot ovat täysin vieraita. Päinvastoin, kristittynä emme pakene ahdinkoja, vaan elämme niiden keskellä. Ahdingot ovat jopa välttämättömiä, jotta opimme kestävyyttä. Ja kun tulemme kestävimmiksi ahdingoissa, se opettaa meitä, miten selviydytään koetuksesta. Koetuksesta selviäminen puolestaan antaa toivoa, niin kuin Paavalin päättelyketju tässä menee. Jumalan rakkaus tekee siis jopa mahdolliseksi rinnastaa kaksi toisilleen päinvastaista asiaa. Ahdingot ja toivo, joka ei petä. Ahdingoissa meille tulee yhä tärkeämmäksi toivo tulevasta Jumalan kirkkaudesta, jonka saamme osaksemme. Se, joka riemuitsee tai kerskailee ahdingoista, kerskaa lopulta siitä kirkkaudesta, jonka Jumala perille päässeille antaa. Paavali usein puhuu kärsimyksistään ja ahdingoistaan ja kerskailee niillä. Usein juuri ne vievät meitä eniten Jumalan luokse. Kristityn toivo ei ole turha, tai kuten Paavali sanoi alkutekstin mukaan, että se toivo ei johda meitä häpeään. Ihmisillä on monenlaisia toiveita, ja optimisteilla voi joskus olla turhiakin toiveita. Kristityn toivo ei ole vain jotain tulevaisuudessa odotettavaa, vaan siitä on jo annettu tae. Kristillinen toivo on siksi varmaa, että Kristus on jo vuodattanut rakkautensa meidän sydämeemme. Tämä tapahtui antamalla pyhän hengen, joka asuu jokaisessa uskovassa. Kristuksen rakkaus sydämissämme siis todistaa tulevasta toivosta ja Jumalan kirkkaudesta. Jumala antaa tätä rakkauttaan avokätisesti, toisin kuin me ihmiset, jotka rakastamme usein säästeliästi. Roomalaiskirjeen luvun 5 jakeissa 6-8 osoitetaan sitten yksityiskohtaisesti, kuinka rajatonta ja rikasta Jumalan rakkaus meitä kohtaan on. Paavali kirjoittaa, meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Tuskin kukaan haluaa kuolla edes nuhteettoman puolesta. Hyvän ihmisen puolesta joku ehkä on valmis antamaan henkensä. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Lähtökohta on siis sama kuin aiemminkin. Me emme ole voineet tehdä itsemme hyväksi mitään. Me ihmiset olemme auttamattomasti erossa Jumalasta, käpertyneitä itseemme, emmekä osaa itse kuroa umpeen sitä kuilua, joka ihmisen synnin vuoksi Jumalan ja ihmisen välille on syntynyt. Kuitenkin ihmisen pysyvän heikkouden ja voimattomuuden edessä Jumala itse tarttuu ohjaksiin. Hän tulee ihmiseksi ja Kristuksen kuolema muuttaa tilanteen. Kristus kuoli siis jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Kristus ei siis kuollut hyvien ihmisten puolesta tai jumalalliselta vaikuttavien ihmisten puolesta, vaan jumalattomien ihmisten puolesta. Siis sellaisten, jotka kokevat olevansa täysin erossa Jumalasta. Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa Paavali mainitsi jumalattomuuden kaikista synneistä ensimmäisenä. Hän sanoo luvun 1 jakeessa 18. Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. Samoin neljännessä luvussa kuvattiin Abrahamia, joka turvasi Jumalaan, joka vanhuskauttaa epävanhuskaan ja jumalattoman. Näin Jumala voi toimia, koska Kristus on kuollut jumalattomien ihmisten puolesta. Jokaisella ihmisellä on siis toivo, vaikka olisi joutunut kuinka kauas Jumalasta tahansa, sillä Kristus on kuollut jumalattomien puolesta. Kristuksen kuolema näyttää Jumalan rakkauden äärettömyyden. Paavali sanoo, että nuhteettoman puolesta vain harvat viitsivät uhrata henkeään. Ehkä joku saattaisi uhrata suuren hyväntekijän tai läheisen sukulaisen, kuten oman lapsensa puolesta henkeensä jossakin tilanteessa. Tällaista esiintyy, mutta se on hyvin harvinaista. Jumalan edessä me ihmiset emme kuitenkaan ole nuhteettomia, emmekä sellaisia suuria hyväntekijöitä, joille Jumala olisi kiitollisuuden velassa. Sen sijaan Kristus uhrasi henkensä Jumalan viholliseksi julistautuneen, kapinoivan ja syntiin langenneen ihmiskunnan puolesta. Kristus kuoli puolestamme silloin, kun vielä olimme syntisiä. Hän ei odottanut, että olisimme itse ensiksi jollakin tavalla parantaneet itsemme ja kääntäneet itsemme pois jumalattomuudesta ja vasta sitten ottanut meidät omikseen, vaan hän kuoli puolestamme vielä kun olimme syntisiä ja jumalattomia, jotta hän voisi ottaa meidät omikseen. Jumalan rakkaus on näin ihmeellisempää kuin ihmisen luontainen rakkaus. Jumalan rakkaus kohdistuu jopa jumalattomaan ja Jumalan viholliseen. Juuri siksi meitä kristittyjä myös käsketään rakastamaan vihamiehiämme, koska niin Jumalakin tekee ja niin hän on jo toiminut meidän kohdallamme. Tässä tulee esiin myös se, että Kristuksen kuolemalla on sovittava merkitys. Se on tapahtunut meidän puolestamme, jotta meidän ei tarvitse joutua tuomituiksi omista synneistämme. Paavali jatkaa, kun hän nyt on vuodattamalla verensä tehnyt meidät vanhuskaiksi, hän vielä paljon varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta. Saamme siis vanhuskauden Kristuksen veren kautta. Jo Mooseksen laissa kuvataan, kuinka veressä on sielu ja elämä. Kun Kristus vuodatti verensä, hän antoi elämänsä syntisen puolesta. Näin hänen kuolemansa on tehnyt syntisistä vanhuskaita. Veren sovittava vaikutus liittyy Vanhan testamentin uhrikäytäntöihin, jossa suurena sovituspäivänä liiton arkun kannelle pirskotettu uhrieläimen veri sovitti kansan synnit. Roomalaiskirjeen luvussa 3, jakeessa 25, Paavali Vanhan Raamatun käännöksen mukaan sanoo Kristuksesta seuraavasti: jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaakseen vanhuskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Tuo sana armoistuin, joka tuossa mainittiin, ja jollaiseksi Paavalin mukaan Kristus on tehty, on alkutekstissä oikeasti liiton arkun kansi. Kristus on siis se oikea sovituspaikka, liiton arkun kansi, johon veri pirskotetaan ja jossa Jumalan kirkkaus ilmestyy kansansa keskelle. Mutta sen lisäksi hän on myös uhri, joka vuodattaa itse oman verensä, ja myös ylipappi, joka uhraa tuon uhrin temppelissä. Näin Kristus toteuttaa kuolemassaan koko temppeli Jumalan palveluksen ja hankkii meille täydellisen syntien sovituksen. Tämä sovitus tekee meistä vanhuskaita, ja se pelastaa meidät tulevalta vihalta, joka tarkoittaa viimeisellä tuomiolla jumalattomuuteen ja Jumalaa vastustaviin voimiin kohdistuvaa tuomiota. Paavali jatkaa: jos kerran Jumalan pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan pojan elämä pelastava meidät, nyt kun sovinto on tehty. Tässä taas sanotaan sama, minkä Paavali on sanonut jo aiemmin. Jumalan ja ihmisen välillä oli synnin vuoksi vihollisuus ja erkaantuminen. Jumalan pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, vihollisuus lakkasi ja pääsemme sitä kautta hänen yhteyteensä. Kun tämä sovinto on tehty, Jumalan pojan elämä pelastaa meidät aivan varmasti. Näin siis Paavali rakentaa ketjua, jossa ensiksi on sovitus, jonka Kristus tekee, josta seuraa ihmisen vanhuskauttaminen, mikä johtaa lopulta ihmisen pelastumiseen ja pääsemiseen Jumalan luokse. Tämä johtaa Paavalin mukaan siihen, että saamme riemuita, tai alkutekstin mukaan jopa kerskata Jumalastamme. Vanhurskauttamisen seuraus siis on, että ihminen voi jopa kerskailla itsestään Jumalasta, sillä hän on nyt pelastettu, vaikka ennen oli hänen vihansa alainen. Jeesuksen sovituksen kautta vastaanotettu Jumalan rakkaus antaa tähän riemuun mahdollisuuden. Roomalaiskirjeen luvussa 5, jakeessa 12, Paavali kirjoittaa, että yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Tässä jakeessa on hyvin selkeästi kuvattu se, mitä syntiin lankeemus on saanut aikaan. Synti on todellinen valta, joka pitää ihmiskunnan erossa Jumalasta ja tuo mukanaan kuoleman. Kuolemaahan on kolmessa muodossa. Ensiksi ajallinen kuolema, jonka kaikki joutuvat kokemaan. Toiseksi hengellinen kuolema, joka tapahtuu, kun ihminen on erossa Jumalasta. Ja kolmantena iankaikkinen kuolema, joka tulee, jos hengellinen kuolema saa jatkua tämän ajan rajan yli. Ihminen on siis synnin vaikutuksesta hengellisesti kuollut, eli Jumalan vihollinen ilman yhteyttä Jumalaan. Tämä jae selventää myös hyvin, mistä perisynnissä on kyse. Sillä ei tarkoiteta mitään sen kummempaa kuin mitä tässä jakeessa sanotaan. Toistan vielä. Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Perisynti tarkoittaa siis sitä, että kuolema on saavuttanut kaikki ihmiset. Synnin palkkahan oli kuolema. Koska kaikki kuolemme, me olemme jollakin tavoin synnin alaisia. Tätä siis tarkoitetaan perisynnillä. Ihan pienetkin lapset ovat osallisia tästä perisynnistä, sillä hekin voivat kuolla. Niin kuin psalmi 51 sanoo, syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. Synti on vaikuttanut kuoleman siis heti syntinlankemuksesta alkaen, aivan ihmisen alkuajoista asti. Jakeessa 13 Paavali sanoo, olihan synti maailmassa ennen lain antamistakin, mutta missä lakia ei ole, siellä ei synneistä pidetä kirjaa. Laki tuo siis erotuksen siihen, miten synti luokitellaan, vaikka itsessään synti oli jo ennen sitä. Lain antamisen jälkeen lain rikkomuksista pidetään kirjaa ja niiden perusteella laustaan tuomio. Tämä johti ankarampiin seurauksiin kuin pakanoiden ja tietämättömien epämääräinen synti ja saastaisuus, jota ei merkitty samalla tavoin kirjaan. Siitä huolimatta kaikki synti tuottaa tekijälleen kuoleman, ja siksi kuolema on kohdannut kaikki sukupolvet ja kansat, eikä ainoastaan Israelin kansaa lain antamisen jälkeen. Roomalaiskirjeen luvun 5 jakeessa 14 Paavali kirjoittaa, että kuolema kuitenkin hallitsi Aadamista Moosekseen asti kaikkia, myös niitä, jotka eivät Aadamin tavoin syyllistyneet rikkomukseen. Aadam oli esikuva siitä, joka oli tuleva. Kuolema siis hallitsi kaikkia, myös niitä, jotka eivät syyllistyneet Aadamin tavoin alkurikkomukseen. Kuolema on tämän Aadamin myötä maailmaan tulleen perisynnin vuoksi universaali ja väistämätön todellisuus. Vaikka ennen Mooseksen lain antamista eläneet eivät voineet rikkoa Mooseksen lain käskyjä vastaan, synti hallitsi heitä silti. Aadam oli kuitenkin esikuva tulevasta. Tästä alkaa pitkä luettelo siitä, millä tavoin Aadam oli eräänlainen käänteinen esikuva Kristuksesta. Aadam ja Kristus muistuttavat toisiaan siinä, että kummankin teosta oli ratkaisevat seuraukset koko ihmiskunnalle. Aadamin teosta tuli kaikkien ihmisten osaksi syntiä pahaa, Kristuksen teosta seurasi kaikille avattu pelastus ja hyvää. Koko roomalaiskirjeen 5. luvun loppuosan Paavali esittelee tätä kontrastia, joka Aadamin ja Kristuksen välillä on. Jakeessa 15 hän kuvaa tätä eroa käsiteparilla rikkomus ja armo. Paavalin mukaan yhden ainoan ihmisen rikkomus on tosin tuottanut kaikille kuoleman, mutta vielä paljon runsaammin ovat Jumalan armo ja hänen lahjansa tulleet yhden ainoan ihmisen, Jeesuksen Kristuksen ansiosta kaikkien osaksi. Vaikka Aadamin ja Kristuksen aikaansaannokset asetetaan tässä vastakkain, Ne eivät ole kuitenkaan verrattavissa, vaan armo on tässä paljon suurempaa kuin rikkomuksen aikaansaama vahinko. Kristuksen hyvä teko kumosi siis Aadamin pahan teon. Jumalan armo ja vapaa lahja on paljon suurempaa kuin mitä Aadamin rikkomus sai aikaan. Ihmiskunnan tilanne on siis parempi sovituksen jälkeen kuin ennen lankeemusta. Tämä sama ajatus toistuu kaikissa näissä vertailuissa, joita Paavali luvun loppuosassa esittää Aadamin ja Kristuksen osalta. Aina Kristuksen työ ylittää sen pahan, mitä Aadamin lankeemus on saanut aikaan. Jakeessa 16 vertailu on Aadamin synnin ja sen aiheuttaman kadotustuomion ja puolestaan Kristuksen armon ja sen aiheuttavan vapauttavan tuomion välillä. Taas Kristuksen työ on enemmän. Aadamiin liitetty kadotustuomio tulee ihmiskunnan osaksi yhden synnin perusteella. Kristukseen liitetty vapauttava tuomio tulee puolestaan ihmiskunnan osaksi kaikkien syntien perusteella. Vastakohtana tässä jakeessa siis on syntien määrä ja tuomioiden täydellinen erilaisuus. Armo on rajattomasti ja käsittämättömästi suurempi kuin Aadamin tai kenenkään ihmisen rikkomus. Jakeessa 17 Paavali asettaa vastakkain Aadamin ja Kristuksen kaksi hallintaa. Aadamin lankeemuksesta asti kuolema on hallinnut, Kristuksen ansiosta puolestaan kristityt elävät ja hallitsevat. Taas mennään pidemmälle kuin pelkästään vastakohtaan, joka olisi, että elämä hallitsee. Armo on taas suurempi kuin rikkomus. Kuolema tulee kyllä jokaisen ihmisen osaksi, mutta armon kautta elämä hallitsee ja johtaa ikuiseen elämään. Jakeessa 18 puolestaan vastakkain ovat Aadamin rikkomus, joka tuotti kaikille kadotustuomion, ja Kristuksen vanhurskas teko, joka tuottaa kaikille vanhurskauden ja elämän. Tässä vastakohtia ovat siis kadotustuomio ja vanhurskauttaminen. Vanhurskauttaminen on näin siis tuomiolla todettua syyttömyyttä, jonka saamme Kristuksen tähden. Kristuksen teko on jo valmis ja se tuo vanhurskauden ja elämän. Siitä alkaa kristityn uusi elämä. Jakeessa 19 vastakkain on Aadamin tottelemattomuus ja Kristuksen kuuliaisuus. Aadamin tottelemattomuus teki kaikista syntisiä ja katkaisi jokaisen ihmisen suhteen Jumalaan. Meissä kaikissa tämä syntisyys on jo ennen kuin olemme ehtineet tehdä yhtään tekosyntiä. Ainoa itsessään vanhurskas ihminen oli Jeesus, jonka kuuliaisuus tekee kaikista vanhurskaita. Samalla tavoin kuin hän kantoi kaikkien synnit, Kristus tarkoitti oman vanhurskautensa myös kaikkien osaksi. Kaikki siis julistetaan syntisiksi Aadamin rikkomuksen perusteella ja kaikki julistetaan vanhurskaiksi Kristuksen kuuliaisuuden perusteella. Jos Aadam ja Kristus tällä tavoin ratkaisevat koko ihmiskunnan kohtalon, mihin Jumalan lakia sitten tarvitaan ollenkaan? Paavali sanoo roomalaiskirjeen luvun 5 jakeessa 20, että laki tuli maailmaan sitä varten, että rikkomus tulisi suuremmaksi. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Moosekselle annettiin siis laki, jotta rikkomus tulisi suuremmaksi. Se antoi ihmisille tiedon synnistä. Näin siis sen sijaan, että laista olisi tullut elämänlähde, siitä tulikin syyttäjä, joka toi mukanaan tuomion. Laki siis tuli ikään kuin uutena tekijänä maailman historiaan ja vielä pahensi ihmisen tilannetta suhteessa Jumalaan. Se tuo ihmisen jumalasuhteen todellisen laidan esiin ja synti sen valossa näyttää vain kasvavan. Mutta laki ei ole Jumalan viimeinen sana. Missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Laki näyttää synnin ja antaa tarpeen armoon. Jumalan armo lopulta voittaa kaiken ihmisen synnin, jopa senkin, joka lain valossa näyttäytyy todella pahana. Jumalan armon oli siis alun perinkin määrä tulla ylenpalttisen suureksi ja osoittautua sellaiseksi. Jumalan laki näin kasvattaa armoa. Mitä suurempi synti on, sitä suurempi armo. Roomalaiskirjeen luvun 5 viimeisessä jakeessa 21 tulee sitten viimeinen vertailu. Niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuolemaan, niin on armo hallitseva ja johtava ikuiseen elämään, koska Herramme Jeesus Kristus on lahjoittanut meille vanhurskauden. Vastakkain on siis synti, joka vie kuolemaan, ja armo, joka johtaa ikuiseen elämään ja vanhurskauteen. Armosta siis ihmiskunta on nyt vapautettu synnistä ja kuolemasta. Samalla tavoin kuin synti on hallinnut, on armo hallitseva ja johtava ikuiseen elämään. Maailmassa on siis nyt syntiä suurempi valta, armo. Ja sen osalliseksi jokainen meistä Kristuksen yhteydessä voi päästä. Turvatkaamme ja uskokaamme siis häneen.